Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea asupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se trase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor care nu se închinaseră fiarei icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani, aceasta este întrandiere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, și se adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabra sfinților, cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și preocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amen. Numai Biblia este singura carte de pe fața pământului, atât religioasă cât și seculară, care ne spune cum va fi viitorul. Și ne-am uitat pentru mai multe predici care au fost profețiile făcute de Hristos și de autorii Scripturii cu privire la semnele venirii lui Hristos a doua oară. Și semnele acestea se întâmplă în generația noastră. Și cred că aceasta este generația ultimă care îl va vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerului în mare putere. Iisus Hristos a dat semne care sunt prezente cu noi. Și anume, Matei 24:4, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu, eu sunt Hristosul, și se vor scola proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. 2 Tesaloniceni 2:4, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci Hristos nu va veni înainte să fie lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de ce se numește Dumnezeu, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Căci taina fără de lege a început să lucreze, trebuie numai ceea ce oprește să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea nu se face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Vor fi Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, și în fiecare generație au fost oameni care au fost antemergători, care au fost prototip a ultimului anticrist care urmează să apară. Este încă un ultim anticrist, care este o sumarizare a tuturor celorlalți anticriști care au fost până acum, care va încerca să se proclame el însuși ca Dumnezeu. Și în momentul când el își va face lucrări lui de amăgire, de înșelare, prin minuni, prin semne, puteri miraculoase, atunci va veni Iisus Hristos și îl va nimici cu suflarea gurii lui. Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, anticriști. Apoi vor fi războaie, foamete, molime, cutremuri. Veți auzi de războaie, vești de războaie, să nu vă înspăimântați. Pe alocuia vor fi cutremure de pământ, foamete, ciumi. Acestea sunt începutul durerii. 3. Persecuția creștinilor și lepădarea de credință. Marcu 24:9. Atunci vor da să fiți chinuiți și vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scola proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Este ceea ce am citit în capitolul 20 în Apocalipsa. În ultima perioadă a celor 1000 de ani, diavolul va fi dezlegat ca să înșele pe mulți și va strânge o mare oaste să pornească război împotriva sfinților. Al patrulea semn, Evanghelia lui Iisus Hristos va fi vestită până la marginea pământului și atunci va veni sfârșitul. Și niciodată n-a fost o perioadă în istoria lumii când Evanghelia lui Iisus Hristos să meargă până la marginea pământului, atât prin literatură, cât și prin misionar, prin radio, prin televiziune, prin toate mijloacele de comunicare posibilă care există. Pământul este saturat de Evanghelie cum n-a fost niciodată. Al cincilea semn despre care vorbește Iisus Hristos este renașterea poporului Israel și încheierea timpului neamurilor. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgegește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa când veți vedea aceste lucruri, să știți că Fiul omului este chiar la uși. Luca 21:24. Evreii vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre neamuri, Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremea neamurilor. Și s-a împlinit în 1948 vremea neamurilor, s-a declarat statul Israel și Ierusalimul este acum parte a evreilor. Ultimile semne la care asistăm, semne cataclismice în soare, în stele și pe pământ. Matei 24:29. Îndată după aceste zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Luca 21:25. Va fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ vor fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul sunetului mării și al varurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate, atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe noi cu mare putere și slavă. Toate semnele sunt prezente, ar putea să vină la noapte, dar cred că va fi în felul următor. Trăim zilele în care se va ridica un om care se va prezenta ca și mare salvator a umanității, care să aducă pace în Orientul apropiat. Și în momentul când îl vor recunoaște atât arabii cât și evreii ca și cel care poate să aducă pace, dintr-o dată își va descoperi adevărata lui natură. Și el va intra în templu la Ierusalim și se va declara că el este Dumnezeu și va pretinde calități divine. Atunci se vor întâmpla câteva lucruri. Cerul se va întuneca, luna își va pierde și ea strălucirea, soarele se va întuneca, cerul se va face fiul, va fi o ploaie de meteoriți în care vor fi vremuri de un horror de nedescris, oamenii își vor da sufletul de groază. Vor încerca să meargă la munți, vor încerca să meargă la oceane, să fie înghițiți, să fie ascunși de această groază care urmează, dar marea îi va da înapoi și munții nu-i vor primi, pentru că va apărea pe norii cerului Iisus Hristos în mare glorie și slavă. Când aceste lucruri se vor întâmpla, pământul se va cutremura, cerul se va întuneca, o panică generală în întreaga lume, neamurile vor striga și vor plânge cu amar, dar în acest întuneric care va înfășura pământul, dintr-o dată va străluci o rază puternică de lumină și va părea semnul Fiului omului. În aceste momente de groază, cerul se va desfica ca o cortină uriașă, o lumină strălucitoare care va veni într-o cascadă cosmică spre pământ, fără nicio umbră. În această lumină cu mii și mii de culori cristaline, milioane și miliarde de îngeri vor veni să-L însoțească pe Iisus Hristos. Prin cortina cerului vor veni de la pus până la răsărit o mulțime care nu se poate număra, atât de îngeri cât și sufletele celor care au fost răscumpărați de Iisus Hristos și care vor veni împreună cu El. Vor cânta cântarea aceea cerului, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, Tatăl este Sfânt, Fiul este Sfânt, Duhul Sfânt este Sfânt. Apoi va fi o trâmbiță a unui arhanghel care va suna cu putere și cu trâmbița unui arhanghel, dintr-o dată, Dumnezeu va învia pe toți cei morți.
trimbița aceasta de arhanghel va face ca toți care au fost în morminte să primească trupuri noi, trupuri imateriale, trupuri care vor fi în asemănarea acestor trupuri, ne vom recunoaște, dar vor fi deosebite. 1 Tesaloniceni 4:15. Iată ce vă spun prin cuvântul Domnului. Noi care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor aboniți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pocăi din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. După aceea noi vom merge să-L întâmpinăm pe Domnul slavă. Întâi vor învia morții. Și vor învia morții și după ce vor învia morții, trupurile noastre vor fi transformate în trupuri de slavă și glorie prin care să-L întâlnim pe Domnul. Când va suna trâmbița arhanghelului, atunci trupurile tuturor oamenilor, bărbați și femei, bătrâni și copii, vor învia și se vor uni cu sufletele lor. Trupuri nemuritoare, diferite de trupurile acestea, dar care poartă asemnări inconfundabile. Trupurile vor fi transformate într-o materie care nu este supusă legilor entropiei și care funcționează pe alte coordonate de existență. Trupurile celor sfinți vor fi unite cu duhurile sfinților și în momentul când sufletul acesta al sfinților vor veni și se vor uni cu trupurile acestea, din toate, trupurile acestea vor fi transformate în trupuri de glorie, de lumină, de strălucire. Așa cum Iisus Hristos era îmbrăcat în lumină și strălucire, așa vor fi trupurile noastre pline de această coroană radiată, de slavă și glorie dumnezeiască. Și noi ne vom grăbi să ne ridicăm spre ceruri și să-L întâlnim pe Iisus Hristos în nori. Crezi tu că este învierea morților? Este adevărat că pentru cei credincioși de milenii a fost greu ca să stea în fața batjocoritorilor care ziceau: nu poate să fie învierea morților. Este imposibil. De ce? Pentru că în momentul când punem un cadavru în mormânt, cadavrul acela este mâncat de viermi. Este apoi absorbit de plante. Plantele cele apoi sunt arse și fumul lor se răspândește în toate cele patru vânturi. Așa că cum poți tu să spui că noi putem să ne întoarcem din nou cu trupul acela pe care l-ai pus în mormânt? Sau alții au avut trupurile arse și cenușa a fost aruncată în văzduh. Alții au fost înghițiți de oceane și au pierit în mări, care au fost apoi mâncați de pești. Și la fiecare val, moleculele lor au fost strântite pe țărmurile mărilor și oceanelor în toate capetele pământului. Cum poți să spui că mai poate fi o recuperare a trupurilor moarte? Este ceea ce s-a întâmplat cu Roger Williams, primul guvernator al statului Rhode Island și fondatorul primei biserici baptiste din America. A fost înmormântat, pus într-un sicriu de pin, după mai mulți ani să-i se dea cinstea cuvenită, a fost dezhumat cu intenția să fie dus la un loc de cinste, însă atunci când a deschis sicriul, sicriul era gol, a dispărut. De ce? O rădăcină de măr a intrat printr-o crăpătură în sicriu și l-a absorbit în trupul mărului și a devenit pom. Asta s-a întâmplat cu William Rogers. Și ne putem imagina că acest William Rogers mai poate fi refăcut din nou? Putem să ne gândim, dar numai acum, în urmă cu câțiva ani de zile, am descoperit că tot ceea ce este în trupul nostru, începând de la firul de păr până la unghia piciorului, este înregistrat în codul nostru genetic. Nu vedem această informație cu ochiul liber, avem nevoie de microscop electronic să o vedem. Este lanțul de ADN care este în fiecare celulă. Și în lanțul acela de ADN este toată informația necesară ca Dumnezeu să facă în orice moment un alt trup pentru noi, când vrea. Nu este o problemă pentru Dumnezeu, informația este acolo, El ne-a țesut în pântecele maicii noastre, atunci când ne-a făcut, era informația acolo și pe baza acelei informații ne-a făcut și El mai poate face încă o dată trupul acesta din țărâna Pământului. Așa că nu este deloc o problemă pentru Dumnezeu să învie morții și să le dea trupurile pe care le-au avut când erau încă în viață. Vor învia toți cei care au fost neprihăniți, care au murit în Hristos și cei care au fost răzvătiți, au ales fără de legea și vor sta în așteptare. Va fi un horror indescriptibil a celor necredincioși. Oamenii își vor da duhul de groază pentru că anticipează că vor sta în fața judecății lui Dumnezeu. Apocalipsa 6 cu 12. Când robnielul pe citea 6 m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cu un scat smochinele verzi din pom când sunt scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care îl fac sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor în brații pământului. Domnitorii, capitanii oștenilor, cei bogați, cei puternici, și toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Va fi o groază teribilă, devastatoare. Vor căuta să se ascundă de lumina aceasta strălucitoare a Fiului Dumnezeu, care penetrează ca niște raze rângheni și necesitează inima și rărunchii. Matei 24 cu 30. Toate semințiile pământului se vor boci când vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu mare putere și slavă. Asta se va întâmpla cu cei necredincioși. Dar cei credincioși vor avea cea mai mare împlinire. Este ceea ce spune Scriptura, bucurie negrăită și strălucită. Această împlinire a fericitei lor nădejde. Atunci când vor realiza dintr-o dată că trupul acesta muritor a fost îmbrăcat cu un trup nemuritor, când trupul acesta supus cu trezire a fost îmbrăcat cu trup de slavă, când se vor uita la ei și vor rămâne uimiți de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor și îl vor vedea pe Hristos venind în putere mare și glorie și în care El își va pune vrăjmașii lui așternut a picioarelor sale și va fi această răzbunare a numelui Dumnezeu. Va fi bucuria aceea martirilor care au așteptat vreme de mii de ani sub altar și care strigau zi și noapte, ziceau, Doamne, până când? Până când întârzii să răzbuni sângele fraților noștri? Până când, Doamne, ne ții aici în așteptare? Și va fi ziua aceea a eliberării lor, a împlinirii visului lor, a unirii cu Iisus Hristos și a începerii banchetului de nuntă. Va fi cea mai glorioasă zi pe care credincioșii au avut-o vreodată. După care va avea loc judecata de apoi. Cerurile se vor face sul, pământul va dispărea și între cer și pământ, undeva în spațiu, va avea loc coborârea scaunului de domnie mare și alb al lui Dumnezeu, cu toți îngerii mari întărie și toate neamurile pământului, toate sufletele care au trăit vreodată pe fața acestui pământ vor sta acolo în prezența judecății lui Dumnezeu. Schiller a spus, istoria lumii este istoria judecății lumii și Biblia confirmă în fiecare pagină că Dumnezeu este Cel care este judecătorul tuturor și că El va duce judecată dreaptă celor care au călcat legile Lui. În această zi, fiecare om de pe fața Pământului va sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu să dea socoteală de ce au făcut cu viața lor. Credem noi că va fi o judecată de apoi, o judecată finală. Sunt unii care neagă învierea, după cum sunt unii care neagă judecata. Mulți nu cred. Cred în existența lui Dumnezeu, cred în existența vieții veșnice, dar nu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu care se pretează la ne judeca pe noi pentru călcările noastre de lege. Dumnezeu este un tată, este un prieten, este un ajutor, El ne iubește, dar nu ține seama de tot postirile și măgările noastre pe care le-a făcut în timpul vieții. Vorbește de Dumnezeu ca și judecător și se vor încunta, vor clătina din cap o negație. Mintea lor se împotrivește la o asemenea idee, este repulsiv și de vremnic pentru un Dumnezeu să fie judecătorul care ne cere socoteală de ce am făcut cu fiecare gând și cu fiecare faptă. Dar nu este doctrina care să fie mai limpede, mai clar articulată în Scriptură ca și doctrina despre judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecătorul cel drept și în momentul când te uiți în Scriptură vei vedea că întreaga Scriptură nu este altceva decât o succesiune a judecăților pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie. Psalmul 57 cu 7. Dumnezeu este cel ce judecă, El coboară pe unul și înalță pe altul. Dumnezeu l-a judecat pe Adam și Eva atunci când au făcut primul păcat și i-a scos din grădina Edenului. Dumnezeu a judecat apoi pe Cain atunci când l-a ucis pe fratele său și i-a dat pedeapsă să fie pentru restul vieții lui un fugar. Dumnezeu a judecat lumea dinainte de potop pentru că n-a ascultat de acest propovăditor al neprihănirii care era Noe și care provodea întoarcerea la neprihănire, la a ne trata cu respect unii pe ceilalți și a predicat vreme de 120 de ani neprihănirea și i-au refuzat mesajul și Dumnezeu a dus judecata lui peste întreaga lume. Dumnezeu este Cel care a judecat Sodoma și Gomora când l-a trimis acolo pe Lot ca să le spună să se întoarcă de la căinelor rele. Neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit în cetatea Sodoma și Gomora. Și le vorbea despre neprihănire și degeaba a trebuit Dumnezeu să îi radă pe fața pământului. Dumnezeu a dus judecată peste cea mai puternică împărăție din vremea aceea, peste Egipt. Și toți Dumnezeu Egiptului i-a tântit cu fața la pământ și a judecat aspru Egiptul, pentru că nu a vrut să lase pe poporul său să iasă din Egipt. Dumnezeu apoi a judecat pe poporul său, pe cei cu care și-a ligat destinul, pe cei cu care a intrat în legământ. Atunci când au zis, vrem să ne facem un Dumnezeu, care să-L vedem cu ochii, care să ne închinăm, să spunem, ăsta ne-a scos din țara Egiptului și și-a făcut un vițel de aur, atunci Dumnezeu a trimis o judecată și 3.000 dintre ei au murit într-o singură zi. Peste o vreme, tinerii din Israel s-au dus la discoteca care era organizată de fetele din Madian. Și acolo fetele lui Madian au început să învețe pe tinerii oștri cum să danseze lambada. Într-o singură zi, 24.000 de tineri, pentru că au dansat dansul lui Baal, au fost uciși, fără milă, 24.000, judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu a judecat pe ceata lui Core, Datan și Abiram, pentru că s-au răsculat împotriva lui Moise și Aaron. Ce, numai prin voi vorbește Dumnezeu? Și atunci Dumnezeu a zis, invită-i să vină aici, să fac judecată între ei. Și în momentul când au auzit ei că sunt chemați la altar ca Dumnezeu să facă judecată, au zis, noi nu venim acolo. Și atunci, în locul unde erau, cu corturile lor, cu animalele lor, cu familiile lor, s-a deschis pământul și a înghițit de vii. Judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu peste Acan, care i s-a spus să nu cumva să luați nimic din lucrurile date spre nimicire din cetatea Ierihon. Nu aveți să puneți mâna pe nimic ceea ce este dat spre nimicire. Și el s-a uitat, a văzut că nu-l vede nimeni și a luat o placă de aur și o haină frumoasă de șiniar, ascuns-o în mijlocul corpului său și a venit judecata lui Dumnezeu. S-a tras la sos și el împreună cu familia lui a fost făcut un morman de pietre. Judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu peste poporul său atunci când s-a bătut de la poruncile și de la legământul pe care l-a făcut cu ei, să nu aibă Dumnezeu străini și l-a trimis în tot felul de robii și în tot felul de asupriri. Judecata lui Dumnezeu peste Babilon, peste Ninive. Judecata lui Dumnezeu peste Nebucadnețar, care a fost binecuvântat de Dumnezeu ca și cel mai mare împărat din Antichitate. Ești capul acela de aur pe care Dumnezeu te-a pus să stăpânești peste multe popoare, dar în loc să se pocăiască, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, s-a infatuat, s-a lăudat cu slava și onoarea lui, n-a dat cinste Dumnezeu, de aceea Dumnezeu l-a judecat și 7 ani de zile a mâncat iarbă ca și boi și a locuit ca și fiarele câmpului. Fără nicio excepție, Dumnezeu este Cel care de-a lungul istoriei a vegheat asupra indivizilor, asupra orașelor, asupra comunităților, asupra națiunilor, să aducă judecată dreaptă. Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă când ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate aceste lucruri te va chema Dumnezeu la judecată. Nu poți să te duci și să calci legea lui Dumnezeu, să desfizi poruncile și avertizările lui. Dumnezeu va aduce judecată și va trebui să dai socoteală de ce ai făcut cu viața ta. Eclesiastul 12:13. Să ascultăm deci încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu contează că știe cineva sau nu știe cineva. Dumnezeu știe și asta este suficient. Dar să știți că nu numai în Vechiul Testament Dumnezeu judecă oamenii. În Noul Testament, judecățile lui Dumnezeu continuă. Anania și Safira, oameni din biserică, care au venit și au zis, noi am vândut proprietatea cu o anumită sumă și n-au declarat suma exactă, ci au mințit biserica, au mințit pe apostol, l-au mințit pe Duhul Sfânt și atunci pe loc a fost loviți și au murit. judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu împotriva lui Irod, care în timp ce făcea un discurs public, oameni impresionați de cuvintele lui, a început să laude glas de Dumnezeu, nu de om. Așa ceva n-a mai auzit, un discurs așa de pasional, așa de bine clădit intelectual și cu argumente. Și pentru că n-a dat slavă Dumnezeu, viermii din lăuntru au început să-l mănânce și de curs de câteva zile a murit. Judecata lui Dumnezeu împotriva evreului Elima, care stătea și se împotrivea propriului Evangheliei. Și Pavel a zis, să rămâi orb. Și a rămas orb pentru o vreme. Judecata lui Dumnezeu pentru membrii bisericii din Corint. Corintul era un oraș care era dădat la desfrânare. Sus pe acropolele Corintului era un templu dedicat zeiței Afrodita, zeița dragostei, a frumuseții. Era un oraș de marinar, de comerț, în care erau dedați la destrăbălare și unii dintre credincioșii din Corint, din biserică, trăiau în destrăbălare. Și de aceea Pavel le spune să se pocăiască, că mulți vor fi loviți cu boli, cu neputințe și mulți vor fi loviți cu moartea din cauza păcatelor lor. Așa că judecata lui Dumnezeu este peste tot când citești Scriptura. Dumnezeu este judecătorul tuturor. Noul Testament depășește cu mult prin intensitate, prin detaliu, prin forță, atunci când anticipează marea judecată de apoi, finală, pe care va duce Dumnezeu. Pavel spune de faptul că Dumnezeu va duce mânie și urgie celor ce din duh de gălceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Sunt mulți care cred că vor fi mai multe judecăți. Va fi o judecată a neamurilor, în Matei 25, începând de la 31 la 46, ei vorbesc de faptul că aceasta va fi o judecată la începerea mileniului și va fi nu o judecată a neamurilor. Alții cred că va fi o judecată apoi a celor credincioși, în 2 Corinteni 5 cu 10, în care numai cei credincioși vor fi judecați. Și a treia judecată, care va fi judecată de apoi, spun ei, va fi la sfârșitul mileniului, când va fi judecata tuturor. Cred că aceste divizări a judecății n-au bază biblică, pentru că în Matei 25, când se vorbește despre judecata neamurilor, Dumnezeu nu ne judecă la modul colectiv, ci Dumnezeu ne judecă la modul personal. În fiecare neam sunt persoane nobile, sunt persoane care vor primi laudă, slavă și cinste din partea Dumnezeu și în fiecare neam sunt persoane oribile, care vor primi mânie și urgie din partea Dumnezeu. Așa că judecata nu va fi una colectivă, ci va fi una personală, individuală a fiecăruia. Matei 24:41. Atunci le va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerului și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică și cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. E clar că avem aici în Matei 24 o judecată finală pentru că sunt trimiși în focul cel veșnic. O singură judecată. Trupurile moarte vor fi înviate, vom primi trupuri noi, cerul și pământul vor trece, va fi scaunul de domnie mare și alb, toate știrile cerului vor fi prezente acolo și va fi prezența aceasta a tuturor oamenilor care au trăit pe fața pământului și se va face judecata. Cine va fi pe tron? Cel care va fi judecătorul acelor credincioși, acelor necredincioși, nu va fi altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Iisus în Ioan 5:21, în adevăr, după cum Tatăl înviază morții, tot așa și Fiul dă viață cui vrea, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl, cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Dumnezeu Tatăl a hotărât, El care era judecătorul până atunci, a hotărât ca să dea actul de judecată, dreptul de judecată lui Iisus Hristos, pentru ca tot să onoreze pe Iisus Hristos cum onorează pe Tatăl. Și de aceea cel care va sta pe scaun de domnie va fi Iisus Hristos. Dar să știți un lucru, Iisus Hristos nu va fi păstorul cel bun, samarianul acela milostiv, bebelușul din ieslea Betleemului, cel care i-a primit pe păcătoși, pe vameși la el și pe care n-a dat pe nimeni afară, ci cel care va sta pe scaun de domnie va fi leul din seminția lui David, cel credincios, cel adevărat, ochii lui vor fi ca para focului, capul l-avea încunat cu multe cununi împărătești, era îmbrăcat cu o haină măiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu, oștile din cerul urmau călări pe cai îmbrăcați în insubțire alb și curat, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile și le va cârmi cu un tuiac de fier, va călca în picioare în piascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu, pe haine și pe cop s-avea scris numele Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cel ce va sta pe scaun de domnie va avea o înfățișare care îi va băga în sperieți, în groază pe cei care l-au respins câte vreme el le-a făcut invitația pe acest pământ să vină la el, să se încreadă în el. Dacă mai țineți minte următoarea scenă în care Ioan Evanghelistul este pe insula Patmos. Ioan Evanghelistul era cel mai aproape dintre ucenicii lui Iisus Hristos. El în ultima seară și-a pus capul pe pieptul lui Iisus Hristos în deplină confidență, în prietenie. În această intimitate care era între el și învățător. Dar Ioan, în momentul când îl vede pe Iisus Hristos pe insula Patmos, în glorie și slavă, el este absolut uimit, este trântit la pământ, cade ca mort. Pentru că l-a auzit pe Iisus Hristos care zice, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și asa într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când se răcește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort, iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Este Iisus Hristos în măreția Lui, cu glasul Lui care este ca vuietul unor ape puternice. Nu știu dacă ați fost în bistră la cascada Niagara. Și la cascada Niagara este vuietul unor ape puternice. Imaginează-ți intensitatea aceea de un milion mai mare. Așa este glasul Lui Hristos când vorbește. Părul lui alb vorbește că este puritate impecabilă. Ochii lui ca para focului înseamnă că el pătrunde și cercetează inima și rărunchii. El nu poate fi înșelat, nu poate fi tentat, pentru că el cunoaște toate adâncurile. Picioarele lui sunt ca rama usturită și arsă într-un butor și vorbesc despre judecata lui, care nu știe zgura impuritatea și lasă aurul curat și strălucitor. Glasul lui ca vuietul unor ape puternice. Înseamnă că el vorbește cu autoritate și ce zice, se face, ce poruncește, ia ființă. Nu este de mirare că acest spectacol este așa de înfiorător încât pământul și cerul fug dinaintea lui. Groaza va fi înfiorătoare. Oamenii vor alerga la munți și vor striga, cădeți peste noi și ascundeți-ne căci a venit ziua mâniei mielului și cine poate sta în picioare. După care va fi chemarea aceasta acuzaților, în care un arhanghel va chema, va striga numele fiecare dintre noi să stăm în fața judecății lui Dumnezeu. După cum când suntem la tribunal, ni se trimite o somație și ești obligat să te prezinți la somație în fața judecătorului, la fel și aici va fi somația aceea în care se va citi numele tău și va trebui să stai în fața judecătorului, care te va judeca după toate gândurile și faptele pe care le-ai făcut. Dă-mi voie să spun un lucru. Nu poți să nu răspunzi somației divine. Nu poți să nu răspunzi când arhanghelul îți citește numele să te ascunzi undeva în mulțime. Nu poți. Nu poți să te duci în fața judecătorului și să te duci cu legea ta, să te duci cu avocatul tău, să te duci cu gașca ta, să te duci cu prietenii tăi și ei să facă galerie pentru tine. Nu vor fi un grup de jurați care să gândească ai dreptate sau nu ai dreptate, ci vei sta în fața celui care este judecătorul drept și care va judeca cu privirea lui, va cerceta tot ce este în adâncul inimii tale și tot filmul vieții tale, cu toate cărțile care s-au scris despre faptele tale, despre vorbele tale, despre gândurile, despre motivele tale, vor fi expuse acolo. Și nu vom avea niciun cuvânt de apărare, niciun cuvânt de justificare, pentru că totul va fi dovedit în fața lui. Acolo vor fi oamenii mari și mici, împărații pământului, președinții lumii, mari generali, mari capitani de oștiri și vor fi oameni simpli. Vor fi câteva categorii acolo, vor fi oameni care au fost vânduți răului. Oameni care au declarat război deschis lui Dumnezeu, în care au stat cu picioarele înfipte în pământ, cu pieptul scos, cu nasul în vânt, cu pumnul încleștat spre cer și a zis, Dumnezeule, dacă existi, trosnește-mă, pentru că nu mă tem de tine. Și am văzut câțiva atei din aceștia care erau total stupizi, care erau nebuni, care n-aveau minte nici câte o găină, care provocau pe Dumnezeu și Dumnezeu nu s-a lăsat târât în provocările lor, ci le-a dat răbdare și le-a dat timp. Dar toți acești blasfemiatori și bajocuritori, hulitori al lui Dumnezeu, vor sta în fața lui Dumnezeu în ziua aceea și vor amuți. Și nu va avea nicio justificare pentru actele lor. Atunci vor fi înfruntați cu măreția și sfințenia lui Dumnezeu. Au urât biserica, i-au urât pe predicatul ei în special, pe cei care l-au arătat calea mântuirii, și atunci se va dovedi nebunia lor. Cât de prostească a fost hotărârea lor de a nu răspunde chemării Evangheliei. Vor fi acolo oameni care au fost auto-îndreptățiți. Oameni care au crezut că Evanghelia este bună, că este binevenită pentru hoți, pentru criminali, pentru bețivi, pentru drogați, pentru afemiați, pentru hrăpăreți. Dar ei sunt oameni faini, trăiesc în case frumoase, conduc mașini luxoase, sunt membri la cluburi selecte, își cresc copiii cu maniere, își respectă vecinii, sunt generoși cu cei care sunt mai puțin avuți. Ei n-au nevoie să fie salvați, dar religia e bună pentru ăștia care sunt epave, dar nu pentru ei. Ei nu au vrut să recunoască că toate faptele lor bune nu erau altceva decât o cârpă mânjită, soioasă, dezgustătoare înaintea lui Dumnezeu. Ei nu au vrut să accepte mântuirea pe care Hristos le-a oferit-o în dar. Apoi vor fi acolo oameni care au știut că au nevoie ei de mântuire, nu alții. Au știut că mântuirea pe care o dă Iisus Hristos este necesară pentru viața lor, dar care au mânat pocăința. Au zis, nu acum, ci altă dată. Felix a fost un astfel de dregător, care a ascultat Evanghelia lui Dumnezeu predicată de Pavel și a zis, te voi asculta altă dată. Și atunci când era momentul acela să răspundă la Evanghelie, a refuzat. Și câți dintre cei care au ascultat Evanghelia n-au zis, da, trebuie să mă pocăiesc, îmi dau seama că am nevoie și eu de mântuirea sufletului, dar mă voi pocăi altă dată. Și n-au făcut-o, pentru că altă dată n-a mai venit. Ziua mântuirii nu este nici mâine, nici poimâine, nici la anul, nici când vei ajunge la pensie, ci ziua mântuirii este astăzi când auzi glasul Dumnezeu și ei vor fi acolo și vor fi îngroziți. Oameni care au o religie, dar care nu au o relație cu Dumnezeu, oameni care sunt foarte legați de biserică, au numele scris în registrul unei biserici, dar care nu au fost cu adevărat născuți din Dumnezeu. Oameni care au zis, Doamne, noi am fost la biserică. Doamne, Doamne, nu te-am slujit noi? Și Iisus Hristos le va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine. Vor fi acolo oameni care n-au auzit niciodată mesajul salvării lui Iisus Hristos. Care niciodată n-au auzit de Iisus Hristos că este Fiul Dumnezeu care vine să moară pentru păcatele lumii. Vor fi și din aceia. Și care s-ar putea să zică, Doamne, eu sunt scuzat. Eu n-am auzit Evanghelia, n-am știut ce să fac, n-am știut alegerea, n-am știut ce este bine și rău. Dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu este Cel care are scris cartea cu fiecare din gândurile noastre și din vorbele noastre. Este o carte a conștiinței care va descrie fiecare luptă în conștiința pe care am avut-o în noi. De fiecare dată când conștiința a zis, asta nu este bine să faci, tu ai zis, nu trebuie acum să fii ursă de biserică. Lasă că și alții fac. Numai de data asta, data viitoare, o să încerc să îmi corectez viața. Și toate aceste gânduri ale conștiinței care ți-au spus ce nu este bine să faci și ce este bine să faci, vor fi înregistrate acolo, așa că nu vei putea să ai scuză că n-ai știut. Și vor fi prezentate toate acolo. Luca 12 cu 47, robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri, dar cine n-a știut și a făcut lucruri vrednici de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri, cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mult. Așa că Dumnezeu va fi corect în judecata pe care a făcut-o. În textul pe care l-am citit aici este scris următorul lucru, versetul 12 din Apocalipsa 20. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului domnie, niște cărți au fost descrise și a fost descrisă o altă carte care este cartea vieții. Vom fi judecați după cărțile acestea, și cei credincioși și cei necredincioși. Dar cei care vor avea numele scris în cartea vieții, aceia vor avea parte de Raiul Dumnezeu. Oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. De ce Dumnezeu face judecata? El știe de înainte unde suntem, dar judecata va fi un fel de expoziție publică a dreptății lui Dumnezeu, a adevărului lui Dumnezeu, a bunătății lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu, a încercărilor lui disperate prin care El ne-a cercetat și a încercat să ne salveze, să ne mântuiască. Asta va fi judecata. Va fi descoperirea severității și bunătății, a asprimei și a dragostei lui Dumnezeu în fața lumii văzute și nevăzute. Și de-aia se face judecată. Când vom merge la judecată, în principal, vom ști unde suntem. Judecata nu este cum își închipuie unii, că vom merge la judecată și la judecată Dumnezeu va lua faptele noastre bune, le va pune pe un taler al cântarului, faptele noastre rele pe celălalt taler al cântarului, și dacă faptele noastre bune sunt mai multe, mergem în rai, dacă faptele noastre rele sunt mai multe, vom merge în iad. Nu asta va fi judecata, ci judecata va fi răsplătirile pe care Dumnezeu le va da în funcție de păcatele pe care le-ai făcut în iad și răsplătirile pe care le va da Dumnezeu în funcție de faptele bune pe care le-ai făcut pentru cei care vor merge cu Dumnezeu în slavă. Ceea ce hotărăște unde vei petrece în veșnicie este altceva, este cartea vieții. Dacă ai numele scris în cartea vieții, ești acolo. Dacă n-ai numele scris în cartea vieții, nu vei fi în raiul lui Dumnezeu. E destul de limpede. Cum se va face judecata? Pentru a înțelege mai bine cât de important este să ai numele scris în cartea vieții, este această înregistrare pe care o are Silvia Tărnicieru în cartea Dumnezeu îmi cunoaște măsura, în care ea asistă la una dintre grațierile pe care Partidul Comunist le-a oferit unora dintre cei care erau în pușcărie. Uitați ce spune ea. Prin grija partidului și guvernului nostru, cu ocazia zilei de 23 august, ni s-a dat grațier prin care urma să fim eliberate înainte de termen. Mâine dimineață, locovenanta de serviciu, împreună cu alte organe din conducerea penitenciarului, vor trece din cameră în cameră și cele ce vor fi scrise pe listă vor fi strigate să meargă la magazine, își vor lua hainele civile și vor pleca libere acasă. Nu mai fiți atente, lăsați-vă de prostii ca să nu ajungeți din nou aici, a spus locotenenta. Ne-am întors în camerele noastre și fiecare spera și visa să aibă scris numele pe lista aceea care urma să fie grațiate. Oare va fi și numele meu scris acolo? Voi fi citit și eu mâine? Cu toate regulile de ordine interioară, era greu ca femeile să-și poată stăpâni gurile. Vorbeau tare, dădeau din mâini, pe unele le apucasele isteriile, pe altele plânsul. Uneori aveam o presimțire că știu ce s-a întâmplat într-o anumită situație, dar în dimineața aceea, când s-a deschis ușa celulei mele și a apărut locotenenta de servici cu doi polițiști, unul ținând un registru în mână, nu aveam niciun fel de presimțire dacă numele meu va fi strigat sau nu. De multe ori când eram la școală, aș fi dorit ca numele meu să fie cu altă literă decât cu T. Eram mereu ultima din clasă când era vorba de rezultatele de la examene sau teze. Nu voi putea niciodată să descriu în cuvinte omenești atmosfera din camera aceea în care 60 de femei așteptau să-și audă strigate numele. Cum aș putea să descriu fețele acelor care și-au auzit numele, bucuria lor și extazul de care erau cuprinse la gândul că vor merge acasă, dincolo de ziduri și de milițieni, dar nici durerea și nici dezamăgirea nu-i ușor de descris pe acelea fețe care nu-și auzeau numele. Elena fusese deja strigată și trecuse dincolo de ușă. Zâmbea și plângea în speranța că și numele meu va fi strigat și vom fi eliberate împreună. Trăiam și eu agonia celorlalte rămase în urmă, dar și speranța că voi fi strigată. Eram doar în același dosar cu Elena și cu cealaltă două femei. Trebuia într-un fel să fiu și eliberată, dar cine știe ce mai putea trece prin minte și ce vor face cu mine. Mă simțeam deja ca și în flăcăle iadului. Cele rămase în urmă și care nădăjduiau până la siguranță că vor fi eliberate au intrat într-un delir, își smurgeau părul din cap, se tânteau pe pământ, urlau, țipau, plângeau. Una era plină de sânge pe față, scrâșnându-se pe față cu ghearele. Era plină de sânge. M-am dus la ea să o liniștesc, dar m-a izbit cu așa putere printre patru, de-abia m-am recăpătat echilibru. Ionescu Maria, Lăcătuș Natalia. Abia la L au ajuns. Simțeam că nu vor mai ajunge la sfârșitul alfabetului. Și alta cădea jos pe ciment și se zvârcolea când litera ei trecuse și n-a fost strigată. Era cu adevărat atmosfera de iad. Din când în când locotenenta mai zbiera încercând să facă ordine, dar nimeni nu mai asculta. Și milițianul striga: Rotaru Elvira! Stănescu Ileana! Se apropie de litera T. Inima a început să-mi bată repede, o simțeam în gât. Mă mișcam de pe un picior pe altul, mâinile eram încreștate în rugăciune. Tănăsescu Maria! Tărnicerul Silvia era numele meu. Mi-am auzit numele strigat. Pentru câteva secunde mă întrebam, am auzit bine? În cu adevărat numele meu? Da, este numele meu. Nu mai este alt nume? Da, sunt eu. Și milițianul m-a invitat să ies afară. Sofica a venit lângă mine și m-a îmbrățișat și mi-a șoptit la ureche, te rog să nu uiți de mine, roagă-te, pentru că Dumnezeu te ascultă când tu te rogi. Roagă-te și pentru mine. Asta a fost atmosfera dintr-un penitenciar, în momentul când se citea lista celor care urma să treacă dincolo de închisoare păzită cu sârmă timpată și cu milițieni. Vă imaginați cum va fi în ziua aceea judecății, când se vor citi numele care vor hotărî eliberarea noastră pentru veșnicie, destinul nostru veșnic. Fie vom petrece pentru totdeauna în cele mai incredibile splendori și bucurii ale cerului, fie în iazul de foc și pucioasă, unde este chinul și scrâșnirea dinților pentru veșnicie. De aceea este așa de important în această zi să știm un lucru. Unde ne este numele? Este el scris în cartea vieții sau nu? Unde vei fi în veșnicie? Suflete de Domnul ești chemat. Unde vei fi? Cei care au venit cu credință și pocăință și-au plecat genunchii și și-au lăsat inima străpunsă de această remușcare adâncă a pocăinței și-au zis în fața lui Hristos, Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul, ai milă și mântuiește-mă, Tu ești Mântuitorul lumii, cred în faptul că Tu ai murit pe calvarul acela blestemat al păcatului pentru păcatul meu. Pentru fratelegea mea, Doamne, lasă sângele Tău să curgă și peste mine. Spală-mă, mântuiește-mă, ai milă de mine, păcătosul. În momentul când vei face ca și tâlharul de pe cruce, care a zis, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția cerului. Iisus Hristos i-a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Numele Tău astăzi este scris în cartea vieții. Și noi putem să avem astăzi siguranța, dacă numele nostru este scris în cartea vieții, tot ceea ce trebuie să facem este să nu disprețuim astăzi chemarea lui Dumnezeu. Să ne împotrivim astăzi harul lui Dumnezeu. Ziua de mâine nu este a noastră. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, răspundeți cu pocăință și credință și trăim viața apoi într-un chip vrednic de Dumnezeu. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci Cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și poate fi măsurat, poate fi cântărit, poate fi negociat plăcere de o clipă ale păcatului pentru toată gloria și slava și fericirea care urmează pentru veșnicie, poate să fie. Nu vă lăsați înșelați de seducțiile și de pretențiile pe care le are diavolul că păcatul oferă fericire. Totdeauna păcatul n-a lăsat decât mizerie și prundiș în gură. Asta este ce va fi la judecata de apoi. Hristos va fi figura centrală a judecății. Ce am făcut cu El va depinde ce va face El cu noi. Dacă L-am primit pe El în inima noastră ca și Domn și Mântuitor, ne va primi și El în cerul Lui. Cine s-a rușinat de mine, mă voi rușina și eu de El. Dar cine nu s-a rușinat de mine în acest viac ticălos și stricat, nu mă voi rușina nici eu de el, ci îi voi rosti numele înainte lui Dumnezeu, Tatăl și Angerilor, ca și frate al meu, care să petreacă veșnicia împreună cu mine. Domnul să ne ajute la aceasta, să ne pregătească, să ne găsească vrednic de a fi împreună cu El, prin pocăință și credință. Amin.